kani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Dimo wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 24 bisha July 2018. Waxaa idaacadda fiidnimo wada jir idinkugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna oon idinkugu hayna waxaa ka mid ah shir madaxeed 3 geesood ah oo Abu Dhabi ku dhex maray Imaaraadka, Eritrea iyo Ethiopia.
Dagaalo 2 beelood u dhexeeya oo maanta ka dhacay duleedka ceeligaaba ee gobolka Sanaag.
Jabuuti oo dunida ka dhaadhicinaysa in lala heshiiyo Eritrea, haddaba mucaaradka Jabuuti siday u arkaan arrintan?
Hadda waxaad moodaa in Jabuuti ku qabsatay heshiiska Eritrea ka dhacay ma garatay. Hadda waxaad moodaa in keenay ogaatay inuu ka maqan yahay maanta ogaatay inuu ka maqan yahay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa sargaal ka tirsan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Doodi gabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba way idinku soo socdaan oo waan idiin haynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta ah diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay 2 gantaal ku rideen diyaarad dagaal oo ay soo gashay hawadooda, sida warka lagu sheegay Israa'iil. Raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa ku waramay in diyaaradaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo maleynayo in ay diyaaradaasi ku burburtay xadka 2 dal ee Suuriya ay maamusho. Raadiyaha ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in aysan caddayn xaaladda iyo cidda waday diyaaradaasi.
Hay'adda u kurgasha Kuuriyada Waqooyi ee saldhigeedu yahay Mareykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid ah goobaha gantaalaha tijaabada ee dalkaasi laga tuuli jiray oo muhiim ahayd. Sawirro dhanka dayaxgameedka laga qaaday oo muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray. Goobtan ayaa ku taal Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. 38 Waqooyi nin arrimahaasi u falanqeeya oo la yiraahdo Joseph Bermudes ayaa sheegay in tilaabadani ay tahay mid aad iyo aad muhiim u ah, muujinaysana ballanqaadkii uu madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un uu horey u ballanqaaday markii ay Donald Trump ku wada kulmeen dalka Singapore. Sidoo kale isniintii ayuu madaxweynaha Mareykanka arrintani aad u soo dhaweeyey, isaga oo ku tilmaamay wax aad loogu farxo ahna tilaabo wanaagsan oo ka dhalatay wadahadalladii lala galay Kuuriyada Waqooyi.
Laba safiir oo horey uga tirsanaa Mareykanka una joogay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin isbahaysiga dhinaca amniga ee u dhexeeya Washington iyo Seoul si ay yiraahdeen uu maraya haatana meel kobciiso oo wanaagsan. Waxaana ay sheegeen haddii Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ballanqaadyadii ay ku dhammaynaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka iyo hoos u dhigista culaysyada labada dhinac intaasi ay sii horumarayso. Diblomaasiyiintan howlgabka ah ee Mareykanka u dhashay ayaa waxay tilmaameen in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaac oo 2 geesood ah, kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada dagaalka Kuuriyada labada dhinac u dhexeeyay sanadkii 1953 si loo sameeyo saldhigyo ciidamada Mareykanka ay leeyihiin. Ayaa markaasi waxaa laga siiyay gacanka ciidamada Mareykanka saldhig ay kala socdaan howlaha ka socda halkaasi si ay markaasi u weeraraan ama si ay uga hortagaan aan iraahda daandaansiga ka imaan kara Kuuriyada Waqooyi oo ay ku soo daandaansan karto Kuuriyada Koonfureed. Mabaadida asaasiga ee salka waxa ay ku hayaan wada socod iyo difaac ku qotomo heshiis laba dhinac ah oo horey loo gaaray, ayuu yiri sarkaalkaasi.
walaaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee arrimaha siyaasadda ayaa ku abuuraya inuu ku fikiro inuu lix ka mid ah madaxdii hore ee arrimaha sirdoonka iyo ciidamada fulinta ka qaado aqoonsiga amniga ee madaxda iyo shaqaalaha sare u ogolaanaya inay galaangal u yeeshaan meelo iyo siraha dowladda qaarkood. Madaxweynaha ayaa loo arkaa inuu lixdan qof ku dhibsaday dhaliilaha ay u jeediyaan. Lixdan qof ayaa waxaa ka mid ah madaxdii hore ee sirdoonka CIA iyo FBI da oo kala ah John Brennan iyo James Comey. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee oo arrintan ka hadashay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madaxweynuhu ku fikirayo inuu ka xayuubiyo aqoonsiga amniga maadaama ayay tiri ay si siyaasadeysan u isticmaalayaan. Waxayna intaas ku dartay in ay sameynayaan eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka mid tahay xiriirka madaxweynaha iyo Ruushka. Inta badan lixdan ruux ayaa ka mid ah dadka telefishinada ka soo hormuuqda oo madaxweynaha iyo maamulkiisaba dhaliilo.
galab wanaagsan waa habeen wanaagsan intiinana naga dhageysanaysa bariga Afrika ama dhinaca Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka ayaa maanta Abu Dhabi waxa ay ku martigelisay madaxda Eritrea iyo Ethiopia halkaas oo dhaxal sugaha Imaaraadka Abu Dhabi ee Maxamed bin Said Al Nahyan qasriga uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Imaaraadka ayaa door weyn waxa ay ka ciyaareen heshiiskiis afgaradka dhexmara Ethiopia iyo Eritrea. Warbixin kooban oo arintaas ku saabsan Jaamac Buule Jaamac ayaa ino haya.
Madaxda labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea, ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki ayaa shir uga furmay Abu Dhabi sida uu qoray wargeyskuna. Waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay qasriga boqortooyada Abu Dhabi. Maanta ayuu dhaxal sugaha Abu Dhabi Twitterkiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay Abu Dhabi madaxda Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka Carabta. Dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea la isugu soo dhaweynayay. Sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay inay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo. Dhaxal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida. Hadalka Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay maanta qasriga boqortooyada Abu Dhabi. Shirka dowladda Eritrea iyo Ethiopia madaxdooda ku dhex marayay qasriga boqortooyada Abu Dhabi ayaa waxaa ku weheliyey dhaxal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hogaaminayay wasiiro dowladda Imaaraadka iyo saraakiil sare. Eritrea iyo Ethiopia waxaa dhex maray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsanna sababay. Sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo 20 sano ah aan wax xiriir ah lahayn, balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyey calaaqaadkii labada dal. Wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhaweeyey xiriirka labada dal ee dib loo cusbooneysiiyey. Wargeysku waxa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi bin Sayid uu soo dhaweeyey xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyey. Waxaa wasiirku uu intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki. Sida uu wargeysku qorayna, hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray 9-kii bishan.
Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi kooban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haddaba dhinaca kale, maxaa lagu qiimeyn karaa kulanka saddex geesoodka ee maanta Abu Dhabi ku dhex maray Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka? Muxuuna yahay hadafka xilliga fog ee Imaaraadka uu ka leeyahay geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa isla jaamac u weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
Walaal, dowladda Dubai iyo shirkadeeda gaar ahaan Dubai World la dhaho waxay u soo xayteen si dhaqaalaha gobolka iyo magaaladooda iyo hay-ad dalkooga ay ugu xidhaan adduunka oo dhan si ay uga faa'iidaystaan. marka geeska afrikaana sida dadku la socdaan waxa weeyaan aad iyo taal ayay u danaayaan taa darteed ayaa keentay inay markii isbedelku ka dhacay waddanka Ethiopia ee Dr. Ahmed oo madaxda ra'iisul wasaaraha qabtay inay isku dayaan inay Ethiopiana si xoog loo sii galaan ee xeebaha kale ee Afrika ku dhowna ay danahooga ka fushadaan taas ayaa keentay markaa isku keenka Eritrea iyo Ethiopia inay madaxdooda isugu yimaadaan ee dalka Imaaraadka wada
Professor Samatar sida la saddex marayo Imaaraadkuna ay iyagu la sidkooda sheeganayaan waxaa la sheegayaa inay lug weyn ku lahaayeen inay gacan weyn ku lahaayeen isku soo dhawaashaha labada dal iyaguna ay sheegteen inay dhaqaale badan ku bixiyeen sidii la isku soo dhawaan lahaa arrintaas maxaa ka jira ayaad isleeda
walaalde waxay sheegteen iyaka ayaa og inay dhab tahay in kale waxaa sa jirta in karka iyo isbedelka ka socda Ethiopia ay dadka Oromodu haliyeeg iyo hormood ka ahaayeen inay keentay inuu Dr. Ahmed ka baaraan dego amuuraha iyaka ka dhexeeya Ethiopia gudaheega iyo Ethiopia hareeraheega wadamada ay jaarka yihiin markaas horena wuxuu ugu soo jiray ciidanka Ethiopia ee ninkii Mellas la socon jiray markuu nin yar ahaa uu riiqaanay markaa qolooyinkan madaxda ka ah Eritrea iyo madaxweynahooda taas ayaa keentay inuu kalsooni heli karo uu ku dhaqaaqo arrintan markaas laga yaabaa danta isagu arkayay ee noqon doonta in kharashka ciidanka xoog kale ku baxay Ethiopia inay ka dhimin doonto iyo Imaaraadka iyo kuna doonaya inay ka ugaarsadaan ana ka qaraabtaan gobolka inay labada danood is heleen laakiinse u malayn maayo in Dr. Ahmed isku imaashihiisa iyo President Isaias isku imaashihiisa inay iyaku keeneen waxa keentay damaca karka Ethiopia ka socda uu keenay iyo President Isaias have a work oo isaguna fahmay in sida waddanku Eritrea kharash dhabarka uga jabiyay ciidamadiisu inayna sii wada kareen marka labada danood ayaa laga yaabaa inay durdur isugu yimaadeen walaal
waayahay dhanka kale markaan ka eegno waxaa la isweydiin karaa in Imaaraadku danaynta ay danaynayaan sida adigana carabkaad ku dhufatay Afrikada Bari iyo dekadaha ay tahay arrin dhaqaale oo ay danaynayaan inay helaan suuqaasi iyo inay ka tahay mid siyaasadeed oo sida la isla dhexmaraya iyada laftirkeeda in ay un gacanta ku dhigaan dekadaha suuqada ayaga ay sidooda u haystaan laakiin dekadahaasi ay maamulaan marka maxaad is leedahay labada mid way noqonaysaa
walaal waxa weeye intan Eritrea ka aqaano iyo dowladda Eritrea iyo madaxweynahooda iyo dadka reer Eritrea ba oon si wanaagsan u aqaano umalayn maahi inay suuragal noqon doonto siday uga qaraabtaan Soomaaliya inay Eritrea uga qaraaban karaan oy dooni doonaan inay gacanta usoo gasho magaalada Casab iyo magaalada Musawac ee labada dekadooda tilmaam haddaan ku siiyo waxa dhacday miminka muddo wax 10 sanadood in ka badan laga joogo ayaa waa dahab ayaa laga helay Eritrea waxay raadiyeen lacag ay ku maalgeliyeen markaa Yurub ayay yimaadeen European Union ka iyo kumbaniyadooda ayay la xaajoodeen markii la isku raacay in 400 milyan oo dollar la deymiyo ayuu Mareykanka deynkii cagta saaray yiri lama siin karo waxay tageen China ay u tageen lacagtii bay ka soo heleen markii lacagtii ka soo heleen meeshii ay maalgeliyeen muddo 4 sanadood dhexdeeda ayay lacagtii China u celiyeen dadkani waxa weeyaan reer Eritrea dad waddankooga jecel madaxduna waa caynkaasi umalayn maayo inay indhasir aad ay Imaaraadku wadaan si ay dekadaha ula wareegaan Eritrea kama suuragali doonto
waxaad soo hadal qaaday Soomaaliya heshiiskan labada dal ee heshiiyeen markii laga tago arrinta ku lug lahaashaha Imaaraadku ay ku lug leeyihiin ma laga yaabaa in sidii ay marka hore Soomaaliya u danaynayeen arrimaha gudaha Soomaalidana ay ugu dhex rafanayeen ay wax iska bedelaan maadaama ay dekad heleen suuqa la leeyahay waa suuqa ugu weyn ee wax loo wadana ay halkaasi wax uga gudbin karaan
waa suuragal laakiinse markad walaal khariidada Afrikada Bari ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jibuuti had eegtid waxa weeyaan Eritrea lama tartami karto dekadaha Soomaalida waxa weeyaan Ethiopia inteeda badan dhulkeegu wuxuu ku xidhan yahay dhulka Soomaalida khariidada wadaagaan Eritrea waa in yaroo wuqooyi ayay wadaagaan talabaadna waxa weeyaan khaliidka khaliidka cadan iyo badweynta India ay waxay u furan tahay bariga adduunka oo dhan ama ha noqoto Imaaraadka ama ha noqoto adduunka kale East Asia iyo Afrika iyo Aasiyada bari iyo wixii lamid ah marka xagga strategiga ka eegtid kelmaddaas waa kelmad af Soomaali ahaan ugu dhigtay qaabka sidaas u yaalaan haddaad ka eegtid haddii Soomaali ay ka kacaan hurdada sidii magool ay oran jirtay Afrika ay hurudo haddii Soomaali hurudo ka kacdo Eritrea Soomaali lama tartami karto markay noqoto xeeradka badda wala
ugu dambeyntii Djibouti iyo Imaraad kalabtikooda muran xoog leh ayaa ka dhaxayay dhinaca dekedaha inkastoo hadda aan moodo in laga soo heshiiyay oo la soo gabagabeynayo magdhowna ay Djibouti bixinayso arrintani intee in leeg ayay culays ku noqonaysaa Djibouti
Djibouti waxaad moodaysaa in madaxweynaha iyo dadka dowladda la taliya ay fahmeen haddii dekeda iyo airportka laga qaato inayna waxba hayn sida Imaaraadku waan arkay heshiiskaasi waagaa la galay sida Imaaraadku doonayeen waxa weeyaan iyagu muddo dheer inay iska maamushaan oo ay waxoogaa kiraa siiyaan dowladda Djibouti Djiboutina waxay ku fahamtay inay dhulka iyo ku leeyihiin dowladduna ay fahamtay marka u malayn maayo isbeddel weyn inay amuurahaasi iminka keeni doonaan laakiinse waxay u taallaa dowladda Djibouti iyo Soomaali hadday heshiin karaan oo ay qorshe wada dhigan karaan xeebahooga in Afrikada bari ay ka ciyaari karaan door ayna Eritrea iyo wax u dhowina ka ciyaari karin walaal
Professor Abdi Ismaeil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayuu kaasi ahaa jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
dhinaca kalena dowladda Djibouti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhaxaysa Eritrea wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ayaa booqasho ku maraya dalal dhowra oo dibadda ah si uu taageero ugu helo arrintaasi mucaaradka Djibouti ayaa sheegay in dowladdooda ay hadda uun ku toostay heshiiska dhexmara Eritrea iyo Ethiopia haddaba sida ay mucaaradka iyo xisbiyada dowladdu u arkeen arrintan waxaa warbixin Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse
dowladda Djibouti ayaa maalmahan dambe ku guda jirtaa dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xisadda colaadeed ee u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta u dhaxaya labada dal gudoomiyaha xisbiga PND ee ka tirsan isbahaysiga hay'adda Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale ayaa sidan u soo dhaweeyay dadaalka dowladda Djibouti
wax Alla wixii ama hawshi loo galay ama dariiqa la dariiqi loo marayo si nabad ay ugu dhalan lahayd geeska Afrika waa wax fiican marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican waana ku dhiirigelinayaa madaxda talada wadanka haysta inay isku soo dhawaasho iyo waatinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska Afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican
hase yeeshee Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ka tirsan madaxda mucaaradka Djibouti ayaa isagu sidan ii sheegay
horta waxaad moodaa in Djibouti ku toostay heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay horta waxaad moodaa in keenay ogaatiin dhulka maqan yahay maanta ogaatiin dhulka maqan yahay
iskaashigana jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia u dhaxaya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale Ethiopia arrintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan weyday baad u maleynaysaa
Ethiopia maanta dadkeedu ma ka tirsii danta Djibouti marna ma iligin waxaana ku sheegay Ramadaan hadii madmadow soo kala dhex galo Djibouti iyo Ethiopia Djibouti gacmay ka xidhantay waayo waxayn koraankii buu ku xidhay biyihii buu ku xidhay qaranimadii oo dhan way raamantay Djibouti
laakiin Ethiopia la dedikadii iyo baahiyihii kale ayaa jira waa marinkii nabadda hay sugnaa ay waxu soo mareen Eritrea mid la soo halayn karo ma
Eritrea maanta waxaad moodaa in la isku halayn doono waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyay ayaa xulba ka weyn waxaan malayn ma in Eritrea mar dambe ay yani Ethiopia ku xadgudbi doonto waayo dhul buu ku dacweeyay dhulkiina waa la siiyay maanta yani aad bay isku soo rogaan wadankii sababta diyaaradii baa socday safaaradii baa la furtay yani maanta talaabada nabadda waa xog xawli uu socota Djiboutina sidaan horeba u sheegay geed baa lagu xiray
Djibouti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ay walaalayeen Soomaaliyana maanta sideed waa aragtaa garab iyo si leh Djibouti
wallahi de horta nasiib darro garab weyn baa ka maqan Djibouti waayo waxa weeyaan Soomaaliyo maqan Djibouti garab weyn baa ka maqan waxaan rajaynayaa in Ilaahay Soomaaliya uu dajiyo oo nabad ku soo waxay ahaan jirtay
ay Soomaali ku soo noqoto waayo Soomaaliya waxa ay yani qowd afraad afrikaan maantana takwi ay sharci caawinaysay ayaa u talinaya marka de waa qadar dhacay weeyaan marka waxa weeyaan waxa leen madaxda Soomaalidu way inay dib u fakaraan oo gartaan halkii ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan
Jabuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya
Jabuutina waxaan ku sheegay Jabuuti inta karaankeeda abaalka u celisay ani aan dhaka mid mudoyiga jiro waxa weeyaan Jabuuti way taageertay Soomaalida wana taageentaa dadii goorna waana muujisaa mar walba inay taageentay laakiin de awoodi ba yartay marka waxa weeyaan Allah la qabto de Soomaaliya la soo celiyo wax kale oo karmayne
dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jabuuti muhaafid iyo mucaarid ba waxay walaac ta muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jabuuti waa kan markale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaasi iga waramaya
arinka waxaan u arkaa waxa iska iman karaya hadii aan digaab salkeena aan limadno ama hadaan saxanno marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas marka waxa loo baahan yahay dib cusub dadaal cusub karto cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrea si jirin baan anagu haysanaa inagu tareenka baan haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabadii marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay
dikada casab waqti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo Jabuutina tareenkii baa shaqeynaya Ethiopia wax u qaadaya dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtay taagan maxay tahay
waxa weyn wasada hadalku u dhigtay weeyaan laakiin hadii aan raahno Ethiopia inagama marno soo aan seexanno waa dalaga qaadan laakiin sahabbi aan dadaalkeena san hore u sheegayba aan la bilaabno waa runtaado 20 sanadood ee siyaado yaan ka haysanaa avance oo qalabkiina aan jidiidinay oo wax kastaba aan meesha keenay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno iyan ku qasban lahayn markaas marka waa tartan tartankaas waxa weeyaan waa la iskuma nahay waxaana haye marka dawladda dabadeed ay ka jiraan marka ayaynaan fursad siin haddaan fursad siinno waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha inta laga Ethiopia 100 milyan ba Ethiopia gali doonta in qon doonta marka macaamiisha inta ama suuqa inta laga inaan si deen ma
Ramadan Muse VOA Djibouti
gobolka Sanaagaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ciiriyaano oo ka tirsan oo 70 km u jirta magaalada Ciirgaabo waxaa maanta ka dhacay dagaalo u dhaxeeya laba beelood saddex qof ayaa dhimatay halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay xildhibaan Ciidid Faarax Haaji oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland gobolka Sanaagna ku sugan
waxa wada deganaa laba beelood muddo dheer in badan ah dabadeedna xoogaa xubbu faho deegaannimada ah ayaa la isku qabtay
waa gartay
marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ah oo iska daba tagay oo labada dhinacba ahoo mid iyo mida uu ka dhacay
waa gartay
intaasi markii ay dhacday arrimahaas waa la galay ama heer dowladeed ha noqoto ama madax dhaqameed waxba la kala xukumay madkii la kala xukumay haddana waa bixi weyday sidaa markay ahayd guftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taala iyada oo taasi jirto ayaa beryo dhaweed markii dagaalada ceelfuun iyo halkaas ay dhacayeen labadii beerood oo xagga ceelfuun isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha kabacdina cabdu ciidankii meesha soo maray jigoolya loo galay halkaas saas baa ka dhacday nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilka ka dhacay ay cid ka wada xidhiireen nimankii waxay seexdeen guryihiina ku soo noqda kabacdina laba ciidan beerood baa ka samaysmay nimanka waa loo diiday
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo maanta dagaalka dhacay khasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay
dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinaca waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah dhaawacuna waa sideed saddex adigu waa fududahay shan dhaawacah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ciirgaabo
waayahay waxaad soo hadal qaada hadaayi in in dagaalkan ka dhacay ciiriyaan oo u dhaw meel ah ciirgaabo uu yahay mid sidoo kale soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa in dagaalkii ciil afween ka dhacay marka ma beelihii hore u heshiyay ee ciil afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay
may waa abtu shunta guud waa isku yihiin laakiin se deegaan jilbo oo markaa jilbiyadii ishaliya deegaankaas ciilka isku hayeen maaha waa kuwa kale
waa gartay
markaa sidaasa adigu aanay kuwii beelihiisa iyo aanay u ahayn
waa gartay marka labadan beelood maxay isku hayaan marka
labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada baa la isku hayaa marka deeqolaha haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii barkadihii ceelkii waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa arrintaa runtii dowladduna waa ka gaabisay nimankaa waayeelkooda muddo dheer bay lahaayeen jooga marba dowladdu inoo imanaysaa
waa garta marka somalilan maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday hadda kii ciil afween ayaa muddo socday inkastoo hadda la damiyey haddana dhinacan kaleta ayay ka jirtaa oo hadda khasaare dhimashaa timid iyo dhaawac marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kaleta ah
annagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawaca kan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu talinay ka xildhibaan ahaan hawshaas sidii wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay maamulka waxaan ugu baaqaynaa deceel afween oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amnigan ku shaqada lahaa uu joogay muddo saddex casho ka hor ah xoogaa istuurtuura baa dhacay israsaasayn laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo ogaa umay soo dhaqaaqin marka waxaan ugu baaqaynaa dee somalilan maanta dagaal uma baahna ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad inay si insaafa oo haykalkii dowladnimo ah ay hawshaa wax uga qaba
kaasi waxa uu ahaa caydiid faarax xaaji oo ka tirsan baarlamaanka somalilan khadka telefoonka ee sanaag ayuuna iigu waramay
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haweenka ganacsata ah oo ka kala yimid deegaanada puntland ayaa madasha haweenka ganacsatada ku soo bandhigay wax soo saarka iyo ganacsatada ay ka shaqeeyaan hay-adda u s aid ayaa haweenkan ka caawisay bandhigan nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray garowe
madashan oo ah nooceeda tii ugu horreysay ee lagu qabtay puntland islamarkaana ay kasoo qayb galeen haween badan oo ka mid a ganacsatada puntland ayay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda ijaabo sheekh xasan siciid oo ah guddoomiye ku-xigeenka dallada ganacsatada haweenka puntland ayaa uga warantay v o a ujeedada madashan loo qabtay
sababta ka dambeysa waxaan aragnay in ay jirto baahi in gabdhaha reer puntland gobol walba ay joogaan in ay jiraan ganacsato ku mashquushay dhulkii si wax uga soo saari lahaayeen wixii waddanka laga soo saaray marka ayaa dhaqaalaha kobcin kara waddan haddii la dhaho dhaqaalaha waddanka ha la dhisto oo halaga shaqeeyo oo shaqo ha la abuuro waxay ka imaan karaysaa waxa waddankaas laga helo in loo helo suuq in loo helo dadkii ayaga laftigooda lacagta dib ugu noqoto marka hadda iyo wixii ka dameeyana waxaan samayn doonaa sanad walba waa joogtaysanaynaa intaan iyo ka fiican inay kasoo qayb galaan aan rajaynaynaa sanadada dambe soo socda kan waa bandhigii ugu horeeyey oo weligeed ka dhaca puntland xataa soomaaliya marka somalilan keliya umalaynaya inay ka dhaceen
qaar ka mid a haweenka ka qayb galay kulanka ayaa u sheegay v o a waxyaabihii ay kusoo bandhigeen madasha haweenka ganacsatada waxaana haweenkaas ka mid ahaa abshiro ibraahim xasan
halkan waxaan kusoo bandhigay alaabta maxaan ku raaday hidde iyo dhaqanka oo ah gogosha ama sadhiilaha weelka tolayada iyo gogol tan lagu seexdo dermooyinka lagu seexdo oo loo yaqaano jeex gogolaha iyo saliyaasha markaan arkay in loo baahan yahay oo hadda laga guuraayo caagii wax kastoo caag ka samaysan hadda waa laga guurayaa waxaa loo noqonayaa wixii waagi hore la isticmaali jiray isagaana tayo fiican isagaana caafimaad wanaagsan marka halkaas ayaan gogoshii lagu seexanayay aan ka amba qaaday oo ka bilaabay maadaamaan horay uqiino horay uga garacsan jiray
madashan ayaa waxa ka hadlay haween badan oo ka ganacsada dhinacyo kala duwan kuwaas oo qaybtood horumar ka sameeyay ganacsigooda waxana sidoo kale la eegay caqabadaha horyaala ay u baahan in wax laga qabto
waxa kamid ah sida gabdhaha xoolaha dhoofsada ama hilibka xoolaha ka shaqeeya ama caanaha xoolaha ka shaqeeya waxa weeyaan caanihii markay gabadhii suuqa keento waa caanihii inaad ku keydin karto meel qaboojiya waa ina caanihii laga saaro si ay u yaali karaan maalmo waxa weeyaan hadaan cilmigaas lahayn ma aad sameyn kareyso sidaa daraadeed caanihii ayaga maanta markay dhayihiin biris caawo kale ma yaali karaan qoraxda kulul weelka ay ku jiraan meesha ay yaalaan nadaafad darada marka waxay u baahan yihiin ilaa ayagii la tababaro qalabkii loo adeey ay heli karaan loola raadiyo markaas kadib ayay caanihii gaari karaan in yogurt laga sameeyo oo caanaha fadhiga ah in laga sameeyo cheese oo roodiga iyo ilmaha lagu kabciyo yaryar
kulankan ayaa sidoo kale xoogga lagu saaray sidii loo badin lahaa wax soo saarka gudaha iyadoo lagu tashanayo waxyaabo badan oo gudaha laga heli karo si loo dhiirigeliyo wax soo saarka dalka loona yareeyo waxyaabaha dalka dibadiisa laga keenayo Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
VOA
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhageystayaal qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan waxaana kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka sidoo kale doodii gaabneed ayaad maqli doontaan iyo sarkaalka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee Muqdisho balse waxa soo dhan waxa ka soo hormaray oo aan dib idin maqashineyna qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ayagoo ku kooban Malatarga Israa'il ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta ah diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay sida ay sheegeen hawadooda. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'il ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaaradan dagaalka oo ay soo gashay sida uu yiri dhulka Israa'il. Raadiyaha ciidamada Israa'il ayaa ka warramay diyaaradaasi soo ridisteeda laguna soo riday buuraha Golan Heights.
Hay'adda u kulgashay Kuuriyada Waqooyi ee saligeedu yahay Mareykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid ah goobaha gantaalaha tijaabada ee dalkaasi laga tuuri jiray oo muhiim ahayd. Sawirro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday ayaa muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray. Goobtan ayaa ku taala Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. Hay'adan 38 Waqooyi nin arrimaha dhanka faaqirada u qaabilsan oo la yiraahdo Joseph Bermudez ayaa sheegay in tilaabadani ay tahay mid muhiim ah oo loo qaaday dhanka heshiiska ay gaareen labada dal markii ay madaxweynayaasha Kim Jong Un iyo Donald Trump ay ku shirayeen dalka Singapore. Isniintii ayuu madaxweynaha Mareykankana dhankiisa arrintan ku tilmaamay mid aad loogu farxo.
Laba safiir oo hore oo Mareykanka u jooga dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin isfahaysiga dhinaca amniga u dhexeeya Washington iyo Seoul si uu markaasi u weynaado haddana u kobco haddii ay Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ayay noqonaysaa ballanqaadyadii ay ku dhammeyn lahayd barnaamijkeeda hubka nukliyeerka hoos u dhigistana ka keeni lahayd culayska dhinaca amniga ee dhinacaasi. Diblomaasiyiintan howlgabka ayaa tilmaamay in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaaceed laba geesood ah kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada Kuuriya dagaalkii 1953 si loo sii sameeyo salgeyo militariga Mareykanku ay ku yeelan karaan Kuuriyada gacanka Kuuriya.
Wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Warbixintan kooban waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dilkan sargaalka ka tirsan ciidamada nabadsugidda oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Cariiri wuxuu ka dhacay deegaanka Hoolwadaag meel aan ka fogeyn iskooska Hoolwadaag waxaana geystay koox hubaysan oo dilku markuu dhacay kadib la sheegay in sababta ay ka baxsadeen sargaalka la dilay wuxuu ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda wuxuu ahaa saraakiisha hoose waxaa la sheegay xilligaas in meel gaari uu lahaa lagu dhaqay oo ku sugnaa oo halkaas ahayd kadibna dilku dhacay saraakiisha amniga faahfaahin maysan ka dilka dhacay iyo xog intaasi dhaafsiisan oo la xariirta in uu dil dhacay marka laga yimaado sargaalka ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee goobta lagu toogtay marka laga hadlayo hay-adda nabadsugidda maalmihii dambe waxaa jiray arrimo dhexdeeda ka taagnaa oo la xariirta xaaladda hay-adda nabadsugidda gaar ahaan sharci joojinta laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda kaasoo kale ahaa cabdalla cabdalla oo ahaa sargaal telefoonka hay-adda nabadsugidda dhanka sirtoonka cabdirsanaa iyo cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaan jaama oo isna ahaa telefoonka hay-adda nabadsugidda dhanka maamulka labada sargaalba shaqadu ka joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda xuseen cusmaan xuseen dhowaan tani markaasna warar kala duwan ayaa jira hay-adda nabadsugidda gudaheeda shalay waxaa jira warar la xiriira in shaqada laga fadhiistay ama laga joojiyey shaqaale badan oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda oo meelaha qaar warbaahintu ay qoreysay ilaa 70 qof inay gaarayaan inkastoo war saxan oo arrintaas la xiriiraysan ka socdohay saraakiisha nabadsugidda guud ahaanna hadda magaalada muqdisho way degantaha marka laga reebo ee dilkaas ka dhaca degmada Hoolwadaag
kaasina waxau ahaa cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixinta ku saabsan sargaal ka tirsan niisa oo lagu dilay bakaaraha inoo la soo diray magaalada muqdisho waa tahay dhegeystayaal weli waxaa nagala socotaan v o a haatanna kusoo dhawaada dooda gaaban yaasiin ciise wardheer ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay inkastoo isbedelka dowladda etoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddada dheer halgamaya ee soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oramada iyo soomaalida iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya addis ababa nairobi iyo meelo kale waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdisalaan aadan maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo axmed maxamuud berec oo ah xubin sare oo ka mid a golaha wadatashiga iyo badbaadada dhulka soomaalida ee etoobiya waxaan ku bilaabayaa berec oo dhowaan kasoo laabtay addis ababa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah aadna siiseen waan idinka mahad celinaa runtii waxaa jira isbeddel ballaaran oo ka jira etoobiya wuxuu isbedelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska afrika oo dhan etoobiya iyo eritriya iyo soomaaliya iyo intaasba saameyntiisina way gaadhaysaa waxaan dareemayaa maanta inuu isbedel dhab ah oo siyaasadeed uu etoobiya ka jiray oon taariikhda horey loo arag
cabdisalaan aadan maxamed
ugu horrayntii waa salaaman tahay yaasiino u talabadna waxaan leeyay wararkii birc ku soo dhawow wuxuu sheegay isbedel isbedelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbedel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraatiyadeed ma aha in isbedelku yahay in qaniinyadii haysatay qowmiyaad ka mid a ee etoobiya lagu soo wareejiyo soomaalida in la qaniino su-aashu waxay tahay onlf afartan sana waxanuma inaa mis konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay maxaa isbedelay oo maanta ay u leedahay u sameynaysa intaasoo axzaab oo isbarbaryaacayo oo aysan fahamsaneen yani plaanka oromadu ay leeyihiin oo ah inay samaysanayaan dhul ballaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka soomaalida oo ku xereeraan xuduudka kenya iyo etoobiya in laga bixiyo gaar ahaana dagaalka focus loo saaro daawa iyo liban iyadoo aan ognahay in prime minister halkaas uu ku yimaaday hab wadatashi ah maadaama wadatashi lagu yimaaday sooma aheeno in oromada maadaama maanta xukunka gacantooda ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno sooma aheeno
waan ka xumahay waanan ka tacseenayaa dhammaan dadkii ku naf waayey xuduudaha dagaalka ka socda dadka Soomaalida iyo Oromada waa walaalo isku dhibayna ahaan jireen waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyay ee Itoobiya ugu soo kala talinayay oo ay naqaanin noocyada ay ahaayeen iyaguna waxay ahaayeen dad walaala ah oo dhaqanka iyo dhaqaalaha ka dhaxay ahaayeen nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in haraagii Tigreega generaaladii iyo Cabdi Maxamuud Umar ay create gareeyeen dagaalkan siyaasadeed dagaalkani uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda uu abi ka talinayo aynan ahayn dagaal horay u soo jiray ahayd dadaal badan ay ba sameeyeen isku iyeen Tigreegu intaas oo jeer inay afgambi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u geliyaan kale oo leeyraado war Tigreegi baan u darsanay leeyraado barnaamijka sidaas aanu arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Itoobiya inteeda kale waxaan isleeyahay taariikhdu oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro hadii aynan iyadu ku faafin oo ina kor u socinin ma jiro wax cabsi oo ka qaba in dhul Soomaali laga qaata oo badan ma jiraan waxaan jiri doona dhaqaaleyaal farabadan iyo wax farabadan oo Soomaalidu ay la dheertahay ba jiray maxan ku raadada gobolada kale ee Itoobiya hase yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato
ee Cabdi Salaan waxa uu ka soo laabtay Cabdi Salaan haddana shirar buu biric kaga qayb galaya Nairobi waxa uu muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacay oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen ahay Cabdi Salaan
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rajimka tagay waxaan u maleynayaa dawladdii hore oo tagtay inaan eedna maaha taas way dhacday kan maanta joogo maxuu isbeddel u keenay taas ay soo shaqay tagay tan labaadna waxa weeye oromadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan mid waa dhul balaarsi oo dhanka oo democratic change wax la doho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zonka ay ku fidaan oo shaqala iyo ay ku fidaan kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidaan rabaan inay zonka Liban iyo zonka Dawa ay qabsadaan tan aan leedahay cabsi ma qabno waxaan u maleynaa waa cabsi in 6 milyan ay u soo jeestaan 1 milyan dadan gaarinin oo dhaqaale fiican haysanin waa cabsi meesha taagan way
Biricow walwalishkan faraha badan ee Cabdi Salaan iyo dad badan oo Soomaaliyo ay qabaan dad ka badan iyo biyo ka badan ba waa ku hafiyaan baaliga maxaad kaga jawaabaysaa
horta waxaan isleeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indhatir karin laakiin anigu ma qabo raayiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanayaa sababta taariikhda hore shayga marka doonaysaa inaad faanta taariikhdiisa lagu dheeratimiya dhul Soomaali leedahay oo hore ay Oromo u qaadatay mid jirto bal ay waxay yiraahdeen meelo fara badan anaga naga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyada socotay Soomaalidu waa reer guura waa dad socda runtii oo waa naqaana kalaan hasno boodha wax la yiraahdo qabiilku ma laha xuduud laakiin politics haa boodha baa la yiraahdo oo wixii territorialka dowlad walba ku jira ay border buuleeyo waa la garanayaa barnaamijkan ah lebsetka iyo qorshaha maxan ku dhaadaa economic growth Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa dhan ay ka faa'iideysto la raba waa wax jira weeyaan laakiin ismeelihi barnaamijkaasi hadda oromadu way u hunguriweyn tahay ismeelihi sababtan waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jira iyo yaana economic dhan iyo budgetka hadda la maamulay oromo dhulkeedu ka soo go'ay ama xarana kama soo go'o tikayna kama soo go'o laakiin dhulka ugu badan bay leeyahay
hadaan ka dhaxgalo oo waxaan u maleynayaa laba shay abay barku ma laba shay fuka sari koow in bal Eritrea iyo arimaha iyo dhaxay Ethiopia la xiro taas oo loo xiray in laga faa'iideysto botlash ku yaala Eritrea dikada ku yaalo taas oo loo furay qoomiyada Tigray oo ku jirto meel oo bataqaana laan loo ku jirto oromadiina marka waxay anakana 6 milyan annahay maaysan bot dot way inda yalla botkeenu wuxuu ku yaalaa demo yalla ku yaalaa wayna yalla taas loo furta labaadna Soomaaliya tag tii weynad naftay tag botyal loo saaxay dad waxa ka dhigan tahay annaka hadii aan maskaxdeena furi wayno 2022 markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dhul Soomaali oo iska joogan laakiin oromadu ay gacanta ku hayaan waana cabsi meesha jirto taasna waxay keentay xataa Eritreanku markay dagaal galeen waxay ka cabsi qabeen isfidinta isfidinaysa nimanka Tigray isfidinaan ayay ka cabsi qabeen marka waxaan u maleynayaa waa waqtigii aan isweydin leen su'aasha ah ma arinta kor la imaan ka fiirinaynaa mise si degan aan u fiirinaynaa oo difaac adag miyaan galeynaa mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan la isku imaado xisbigan farabadan oo hadda la sheegayna kulli waa dan ay dawladdu leedahay rabtay inay dadka kala daadiso hal xisbi la keeno oo arrimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo dadkan ay maskaxdooda furaan attention ay galaan intaasan kusoo kordhin
ugu dambeyntii ahmed maxamed beer muxuu yahay xalku aad u aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka cabdisalaam waxaa runtii waxaa u muuqda xanuun baa jira hadda xanuunkaas waan isku sibu noo xanuujinayaa waan ka xunahay dhibaatada meesha taala kow soomaalidu waa dad 8 million lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada populationka koray ka mid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weeyaan oo waa dad aan sida beeraleyda oo kale han meel ku xidhnayn oon la iska soo geli karin rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar haddii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhab ah uu ka dhacay dadka dalka qabsadayna ay yihiin dad aan isku duruuf ahayn taariikhiyan economically iyo maxaan ku dhahdo politically labadaba aan isku nooc ahayn waxa ila tahay inuu xalku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan suginay siyaasad baa qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talaal aan buu ahaa ee 92 iyo 93 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysa la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno aynu sheegayno iyo waxa inagaga maqnaa taariikhda Ethiopia ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadii dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo populationka iyo economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni lahaa aynu helo inagana ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay cabdisalaam aadan maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo ahmed maxamed beer oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka soomaalida ee ethiopia doodigaaba inta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise warbeere aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabana asaga ayaa Nairobi nooga soo diray halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo ballansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa iyo 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreeska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxaa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan. Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay. Hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sarreeya ee gobolkaas uu qabto.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school.
Markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay, ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay. Waxa kale oo uu sii weydiiyay inaan xafiis u tartamayo iyo in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd
muslimiin kale ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaas oo Soomaaliduna ay ku jirto xilalkaasi waxa ugu sarreeya aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhan Cumar iyo Jamaal Cabdullaahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya kasoo jeeda Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubin ka ah xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida u taagan xilalka kala duwan ee siyaasada gobolka Minnesota.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Sanadkan waxaa ka tartamaya ilaa 17 musharax oo Soomaali ah ee gobolka Minnesota waana sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid ka waxaa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Makeda oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna ka mid ah magaalooyinka gobolka Minnesota laba masrax ayaa ka tartamaya waxa kale oo runtii nagu cusub sanadkan saddex kursi oo ka mid ah kuraasta loo tartamayo dadkii horey xilka u hayay ayaa ka tagay oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday sidaas ayaa keentay in mashruucyo badan isku sharaxaan saddexda kursina waxaa ka mid ah kursiga 62A waxa horey u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay way ka tanaasushay oo ay retire bay ka noqotay ilaa iyo 4 musharax oo Soomaali ah Usmaan Ahmed, Hodan Hassan, Umar Fatah iyo Farxiye Khalif waxay u tartamayaan kursigaas ee waa kursi uu arrayeen afarta qof oo Soomaalida ah waxa kale oo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah kursigan hore waxa uu joogay loo doortay 2016 kii Ilhan Umar oo iyadu hadda aaday Congresska degmada Sanad waxa kale oo bananaaday isla kursiga Congresska uu hore u joogay Kit Elson oo ah aqalka federaalka degmada Sharad kursigan oo hadda ay u caarayaan Ilhan Umar iyo Jamal Abdullahi sidoo kale kursiga 60B ee Ilhan banaysay waxa uu caaraya Maxamuud Nuur oo asagu horey xil yar kala duwan tartamay balse aan ku guuleysteen xilalkii hore uu tartamay iyo Fadima Farax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga
waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiin ah ku jiraan
waa ku jiraan waxa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Congresska distriga afraad ama degmada afraad waxa uuna runti la tartamayaa gabar kale marka waa wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda ormada ee Ethiopia sidoo kale waxa tartamaya Ali Kambo oo asagu ka soo jeeda waddanka Djibouti wuxuu carayaa US Senate wuxuu la tartamayaa gabadha Tina Smith waxa kale oo ku dari lahaa Farduuso Jama waxay ka tartamaysaa magaalada Mankedo waxay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaaladaas waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysa waana markii ugu horeysay iyadu ay tartanto waana markii ugu horeysay oo laga tartamo magaalooyin kale Jostery markii waxa muddaa Maxamed in Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota lana arkay wajiyo cusub oo soo galay siyaasadda
haddii aynu dib ugu noqono sheekadii Dr. Abdul Asayid inkasta oo Muslim yahay haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan soo ka hadlaya codbixiyeyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan hase yeeshee ayna eegaynin magaciisa iyo diintiisa
They want to understand what it is that I want to do for them and they will pay attention to whether or not I have listened first
before waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo marka ay taas arkaan dan kama lahan hadii uu magacaagu Abdul yahay ama hadii aad si gaar ah u tukatid
And so when people see that they don't really care that your name's Abdul they don't care that you pray like this instead of like this
Hasaya shasidow qabow Sama Siblano madax ka wargeyska Arab American News oo ka dhisan gobolka Michigan waqtigu aad bii subadalaya marka la eego Carabta Mareykanka ee tiradooda ay sii kordhayso waxa uu sheegay in la sayid lagu codayn doono kolba sida uu dadka u qanciyo
When John Kennedy ran you know everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House and he did When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa Katoolikii u horeeyay xilka kuma guuleysanayo. Wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madawgii u horeeyay xilka kuma guuleysanayo. Wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi. Uu xilka gubernatore ugu guuleysan karo
but did he make it to the White House yes twice so is there a chance for a Muslim American to win the governorship yes
bartamaha bisha August ee fudud inagu soo haysta ayaa waxa dhacaya isreebreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan Dr. Sayid xitaa hadii uu kasoo dhacbo dimuqraadiga isku haysta xilkaasi gudoomiyenimo waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha November iyadoo waliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 uu codeeyay Donald Trump dagistan waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay intira gaaraysa shaqaashan muslimiinta Mareykanka ee sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan waxaan barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhigisirin ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aliyada iyo mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay soo diyaariyay barnaamijka amuraha Mareykanka halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington Madaxweynaha Mareykanka oo wali sii waday inuu difaaco kulankii uu dalka Finland kula yeeshay madaxweynaha Ruushka ayaa dhinaca kale raayi urin la sameeyay waxa ay muujinaysaa in 100% dadka Mareykanka ay diidan yihiin qaabkii uu shirkaasi u wajahay halka 33% ay taageereen Jim Maloney ayaa warbixintan diyaariyay waa kan Jamal Axmed Cismaan oo soo jeediyay
مدحوين ترام أيه لو يدي حلو وقت يا جنا مدحوين بوتين أرنتا كوسب سن فرجلنت الروش كدور شدم بريكن كستنت كلبكون ليه طبعا.
People came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia.
President Putin, he just said it's not Russia. Trump ayaa markii la shirka ku difaacay Twitter-kiisa sanadkii kadib isbuuc aan baareen oo uga maanayay xubnaha xisbiga dimuqraadiga sida Nancy Pelosi.
President Trump obviously seemed frightened. In the presence of Putin.
Madaxweyne Trump waxa sida cad uu u muuqday inuu ka baqanayay ajooga Putin. Miyuu cabsanayay? Muxuu madaxweyne Putin sir ah oo uu ka hayaa madaxweyne Trump?
Sidoo kale saaxiibadiisa jamhuuriga sida Jake Flake ayaa arrimahan ka hadlay.
We have indulged myths and fabrications, pretended that it wasn't so bad, and our indulgence.
Waxaanu ku qanacnay quraafaad iyo been aan iska dhigeynay. inay taasi ahayn wax aad u xun waxa ay qanacsanaanteenu ay noo keentay inaan kaga harro helisinki
codbixiyeyaasha Mareykanka qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulankaasi waxaase kulanka Trump iyo Putin uu noqday mid si weyn loo hadalhayo ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka November dhici doona kuwaas oo lagu soo dooranayo xubnaha Kongreeska Mareykanka
وهذاك الكاسيه كده جسني سن وربحين تاسيو جمال أحمد عثمان ونلسع السنة وواشنطن مركز نابليان وقت جسيد رن عدد كحسن عدن صمت رئيس سهر أحمد يهيس كعصر
I'm
sida culaysa sheekaysan ku cajabiya isma xamal laqaane cududeeda siiga codka macaan ee Zahra Ahmed Jaamac Allaahu naxariista iyo Xasan Aadan Samatal waxa ay u dambaysay idaacaddeedii fiidnimo san iyo kulantadeena dambana isma qal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Steve Miller. Speaking at an event for the veterans of foreign wars, U.S. President Donald Trump signaled he may be willing to discuss Iran's nuclear program with